De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de nuevo en la segunda parte de Outra Mirada. Aquí estamos comenzando esta segunda parte. Hoy martes, los martes saben que habitualmente temos o espazo que dedicamos ao repaso pois da actividade comercial en Oleiros, da actividade comercial ou profesional en Oleiros. Bueno, hoxe tivemos aí un problema e tivemos que trasladar para a semana que ven a persona que iba a acompañarnos, que iba a compartir con nós estes minutos, pois tivo problemas de axenda e, bueno, tivemos que trasladarlo para a semana que ven. A semana que ven falaremos, por certo, por si les interesa, de un local, un espazo pois de relativamente novo, que leva uns anos funcionando en Oleiros, que é a Finca Montesqueiro. Saben que é un espacio que, bueno, que se dedica pois a celebración de eventos, bodas e estas cousas. Bueno, pois desto falaremos a semana que ven. Era esta semana cando tiñamos previsto, pero xa digo, problemas de axenda da persona que nos iba a acompañar, pois trasladármolo para a semana que ven. Así que comenzamos esta outra mirada de hoxe, esta segunda parte de outra mirada, xa con outros asuntos. Decíalles antes que tiñamos aí, coñecíase hoxe que Estrasburgo, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo, condenou a España pola inhabilitación do expresidente do Parlamento Vasco, Juan María Atucha. E ás veces non está mal botar un pouco a vista atrás e recordar como eran as cousas noutros tempos, verdad? Porque pasan os anos e imos esquecendo unhas cousas para ou imos cambiando de demos, non? Según nos vayan. Acórdanse de cando os nacionalistas cataláns eran nacionalistas, sí, pero colaboraban coa gobernabilidade de España. E máis, falaban na intimidade en catalán. Falaban en catalán, pero ademais os gobernantes españoles tamén o falaban na intimidade, porque, xa digo, eran os nacionalistas cataláns, nacionalistas sí, pero sin embargo non eran dos que colaboraban na gobernabilidade, incluso polo que soubemos máis tarde parece que roubaban como a nós tamén, non? É dicir, bueno, pues había por aí bastantes similitudes polo que se ve. Mentras que os vascos eran peligrosos separatistas que querían romper España. Acordanse do demo Ibarreche ou do demo Atucha e demais, eran o blanco de lanzamento dos dardos mediáticos naquel momento. Digamos que eran os Podemos daquela época, non? Fíxense como cambiaron as cousas nos últimos tempos, verdad? Bueno, pois agora sabemos que o Tribunal de Estrasburgo, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, condena a España por a inhabilitación ao expresidente vasco Juan María Atucha. A sala, que estaba presidida por a magistrada Elena Haderblum, considerou que España vulnerou o artigo 6.1 e 3 da Convención Europea dos Dereitos Humanos por non escoitar personalmente a versión dos tres condenados por negarse a disolver o grupo parlamentario de Batasuna. O recurso dos condenados por desobediencia ao Tribunal Supremo de non disolver o grupo parlamentario de Batasuna sostiña que se vulnerado o dereito de Atucha, de Gorka Knörr e de Conchi Bilbao a un proceso con todas as garantías, porque os parlamentarios foron condenados en segunda instancia sin que se lles dira a posibilidade efectiva de dirixirse personalmente diante do tribunal, de defenderse. Agora Estrasburgo acabou dándolle esa razón. O presidente da Cámara Vasca, Atucha, que agora é o presidente da Fundación Peneuvista Sabino Arana, fora condenado polo Tribunal Supremo en abril de 2008 a un ano e medio de inhabilitación e a 18.000 euros de multa. Unha resolución que confirmou 5 anos despois o Tribunal Constitucional. O seu delito, negarse a disolver a orde negarse a acatar a orde de disolución, a orde do Alto Tribunal, de disolver o grupo parlamentario de Batasuna na Cámara Vasca. Tamén foron condenados a un ano de inhabilitación e a 12.000 euros o entón parlamentario de Eusko Alkartasuna e da formación xa desaparecida Euskera Batua, que era Izquierda Unida. A causa contra dos tres membros da mesa autonómica foi instada polo autodenominado Sindicato Manos Limpias, acordanse? Os responsables de Manos Limpias foron en abril de 2016 fueron mandados a prisión por liderar una organización criminal, entre ellos o ultraderechista Miguel Bernard, acusado de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. En primera instancia, o Tribunal Superior de Justicia do País Vasco absolveu os tres acusados en novembro de 2015 o entender que estaban amparados pola inviolabilidade parlamentaria e que os seus actos, por tanto, enmarcábanse no exercicio das súas funcións, das funcións propias da súa condición de parlamentarios, motivados nunha razón precisamente parlamentaria, pretendéndose preservar con tal conduta a autonomía parlamentaria, a autonomía do Parlamento Vasco. Pero aquel denominado, aquel pseudo sindicato Manos Limpias recurriu en casación diante do Supremo e o Alto Tribunal resolveu en 2008 que os tres membros da mesa negáronse abertamente a dar cumprimento a unha resolución judicial do Supremo e en eso consiste o delito de desobediencia. O Tribunal Constitucional Español, 5 anos despois, confirmou esa resolución por maioría, pero contaba con un voto particular dos magistrados progresistas Adela Alsúa, Luis Ignacio Ortega e Fernando Valdés, que consideraron que en este caso se vulnerara o dereito dos condenados a un proceso con todas as garantías, porque os parlamentarios foron condenados en segunda instancia sin que se lles dira a posibilidade efectiva de dirixirse personalmente diante do Alto Tribunal para expoñer a súa versión sobre a participación nos feitos que se lles imputaban. E ese voto particular, en ese voto particular baseou a defensa dos tres condenados o seu recurso diante deste Tribunal Europeo de Dereitos Humanos con sede en Estrasburgo. Así que o denominado caso Atucha ten a súa orixe na negativa da mesa do Parlamento Vasco a disolver a acatar a orde do Tribunal Supremo de disolver o Grupo Parlamentario Socialista a Berchaleac, o grupo da denominada Batasuna. A orde do Alto Tribunal chegou á Cámara Vasca tras a decisión da Sala do Supremo en execución dunha sentencia pola que se declaraban ilegales os partidos HB e H Batasuna con data de marzo de 2003. Bueno, pois, ademais, naquel caso pasou outra cousa curiosa, que se cambiou a chamada doutrina Botín, aquela doutrina que serviu para exculpar, para non xulgar o xefe do Banco Santander, pero que despois, no caso Atucha, por non se invocou. E aquela doutrina decía que se non acusaba a Fiscalía nin os prexudicados, pois non valía a acusación particular. Bueno, pois no caso de Batasuna, perdón, non a acusación particular, sino non recordo moi ben como se chama, a acusación popular, non particular, popular. Bueno, pois esa acusación particular, popular, que exerceu Manos Limpias, sí que valeu para condenar a Atucha por parte do Tribunal Supremo, saltándose así a súa propia doctrina, que era que doctrina que impuxo o propio Tribunal Supremo, a doctrina Botín, que decía: se non acuso a Fiscalía nin a acusación particular, non vale a acusación popular. Bueno, pois neste caso, como naquela os dianos e a diana estaba posta nos vascos, pois sí que lles valeu. Bueno, pois agora o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condena a España. Bueno, pois imos xa na recta final de outra mirada con repaso ás portadas dos dixitais, portadas que están hoxe moi centradas sobre, as distintas mensaxes, os distintos titulares que vai dando ese debate da moción de censura de Unidos Podemos contra do goberno de Mariano Rajoy, contra o presidente Mariano Rajoy. Comezamos pola portada de Público. Este diario destaca, bueno, varios titulares, un deles, o de Rajoy, que supoño que aparecerá nos medios, nos telediarios e demais: para perder calquera candidato vale, incluso vostede, señor Iglesias, dicíndose a Pablo Iglesias. Facío na réplica a Irene Montero, que non intervira aínda Pablo Iglesias. Titula agora Público: Rajoy búrlase da moción, a súa única pretensión é o espectáculo, di. Irene Montero di que España está farta de que vostedes se rouben. A portavoz de Podemos relata a cloaca policial e o caso Villarejo. E Irene Montero é a primeira muller en España que parlamenta nunha moción de censura. Sinala tamén este diario os machistas tweets dunha deputada do PP a Irene Montero, e tamén o que denomina Tremendo Zasca de Izquierda Unida ao PP e o seu hashtag Íñigo Volve, un hashtag en Twitter do PP que, bueno, pues eso, titula Íñigo Volve, pues suponendo ou supoñemos que en referencia a Íñigo Errejón. Bueno, pues despois desto, como xa lles dixen pola mañá, aparecerá en varios medios de comunicación a Íñigo Méndez de Vigo, o ministro Íñigo Méndez de Vigo, sentado no seu escano, pues lendo un libro e pasando olímpicamente do que estaba acontecendo no Congreso dos Deputados, pois contestanlle con outro Twitter desde Izquierda Unida, Íñigo Volve e ponte a traballar. Con esa fotografía de Íñigo Méndez de Vigo lendo un libro sentado no seu escaño no Parlamento. Seguimos coa portada de Público. Este digital destaca tamén que Francisco Granado sairá do cárcere tras reunir os 400.000 euros de fianza, e que Estrasburgo condena a España por privar a Juan María Atucha de un xuicio xusto. E outro dos titulares que resalta tamén este digital: varios feridos nun tiroteo nunha estación de trenes preto de Múnich. Outros dos titulares: o fiscal pide 6 anos para Rato por falsear información financiera de Bankia, e Guindos confirma que o Popular vendeuse en horas para evitar un concurso de acreedores. Fala tamén da querella de accionistas contra a excúpula do Banco Popular. Fillos de xenocidas arxentinos, titula tamén Público, contra da súa herencia: o meu apelido está cheo de sangue. O Banco de España eleva o 3,1% a súa previsión do PIB para este ano. Tamén sinalase en público.es que a Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 millóns da Facenda. Outro dos titulares desta mañá: que neonazis recurren ás probas de ADN para comprobar o pedigrí blanco dos españois, e que un home mata a súa exparella nun pobo de Granada. Cambiamos de digital, neste caso ímonos a El Diario. El Diario.es titula: Rajoy intervén por sorpresa no debate. A corrupción non é a regla, senón a excepción, titula, destaca da intervención de Mariano Rajoy. Claves para seguir a moción de censura de Pablo Iglesias a Rajoy. E tamén se pregunta este diario, hai unha enquisa en a que se pregunta se está justificada a moción de censura contra Rajoy neste momento. Enquisa que publica El Diario.es e que a esta hora pois sinala un 95% dos que participan nesa enquisa di que sí, que está justificada a moción de censura a Mariano Rajoy, mentras que un 5% di que non. Seguimos coa portada deste digital del diario.es, que ademais dos titulares sobre a moción de censura, nas que señala que Montero di a Rajoy que a moción de censura non é contra España, que é contra él, tamén resalta que os ministros lendo un libro ou mirando o móvil mentras intervén Montero. España en marcha é o poema de Gabriel Celaya que mencionou Irene Montero no seu discurso. Tamén di que Ana Pastor resérvase decidir quen pechará o debate da moción de censura a Rajoy. Sinala tamén El Diario.es que a Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millóns de euros á Facenda, que foi archivada a denuncia polo cara al sol no enterro do exministro franquista José Utrera Molina. Estrasburgo condena a España pola inhabilitación ao expresidente do Parlamento Vasco, Juan María Atucha. Outro dos titulares: que a Unión Europea amenaza a Theresa May con demorar un ano as negociacións do Brexit. May obtén unha prórroga de duración incerta. May, os seus diputados son quen vos meteu neste lío e quen vos vou a sacar del. Tamén sinala El Diario.es que foi asesinada unha muller nas Gavias por varios disparos do seu ex marido. Tamén que os cinco innombrables, titula un traballo de Belén Carreño, os cinco innombrables de Luis Guindos, e as 6 dúbidas sobre o Popular que deixou sin resolver na súa explicación. Agora ímonos a Infolibre. Este digital destaca: Rajoy a Podemos, o anunciado fracaso da moción é a mellor noticia para España. España gana, vostedes perden. Montero vaticina o final do PP e asegura que a corrupción ten sede. Xénova 13. Iglesias abre o seu discurso centrándose na corrupción do PP. Destaca tamén Infolibre: unha diputada do Partido Popular refírese á moción de censura como a un día importante para os novios Iglesias e Montero. e Rajoy minimiza a moción co argumento de que o PP representa a unha gran maioría. Tamén se reflexa Infolibre que os ministros leen libros ou miran o móvil mentras fala Montero e que o portavoz de presupostos do PP chama a Iglesias o maltratador. Iglesias tratará de mostrarse como presidenciable e deixará que Montero sexa o azouta do PP, titula tamén este diario. PSOE ve inmadura a moción de censura de Unidos Podemos e absterase, e o goberno busca lanzar un mensaxe de seriedade e estabilidade fronte a un numerito máis de Iglesias. Ademais, Infolibre titula que Cospedal e unha conselleira de Cifuentes integraban o goberno de Aguirre, que segundo a IGAE vulnerou a lei nun plan de 1.000 millóns, que un home asesina a súa exparella dun disparo en Granada, que Estrasburgo castiga a España por condenar a Atucha no Supremo sin un xuízo xusto, que a reforma de 2013 facerá máis pobres aos pensionistas nacidos no 65 e no 85, e que o goberno non gastou 4 de cada 10 euros presupostados para I+D no último lustro. Di ademais que Macron camiño de unha superpresidencia con control absoluto do Parlamento. Agora é París Ares, que nos achega os titulares da edición digital do diario El Mundo.
Por certo, antes falabas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e, sí, bueno, leo por aí que no ano 2016 condeou España xa en 12 ocasións.
Xa. No, por eso digo que...
Somente no 2016, eh? Ou seja, que tiña razón, bueno, que levamos unhas cantas, xa, es que levaremos. Bueno, máis, El Mundo titula en directo a contrarréplica de Rajoy: canto máis selles coñece, menos selles vota. Irene Montero acosa o PP: a corrupción ten sede, Génova 13. A Fiscalía denuncia a Ronaldo por defraudar 14,7 millóns de euros. Nadal: hai 12 anos os médicos dixéronme que non sabían se podería seguir. As máquinas de Amancio Ortega contra o cancro, outro titular. Tamén que o fiscal busca novas contas dos Puyol nun banco tapadeira de Andorra. Tamén que Anticorrupción pide 5 anos para Rato por falsear a saída a bolsa de Bankia. Noelia de Mingo someterase a un novo examen psiquiátrico. Granados reúne a fianza para sair do cárcere tras 2 anos e medio preso. O usuario 516.767, o robot espía de BlaBlaCar. E outro dos titulares: cando Pep Guardiola defendía a Qatar. Outro titular: unha testemunha implica o expresidente do Partido Popular de Palma en Orxías. Tamén que Estrasburgo condea a España pola inhabilitación de Atucha. Hai outros titulares, como que morreu outro ciclista chocar cun coche na fatídica Nacional 332 de Alacante, que a tigresa sae hoxe de prisión tras 23 anos encerrada por 23 asasinatos. Tamén titula El Mundo que os fondos buitre gañan 150 millóns apostando a baixa. Tamén, bueno, agora se acaba de actualizar outro titular dese debate da moción de censura, que en directo Iglesias a Rajoy: vai a pasar a historia como o presidente da corrupción. Xa por último, titula este xornal que o Banco de España eleva a previsión de crecemento o 3,1% e que un home mata a súa exparella dun disparo en Granada. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares na edición digital del País: Iglesias apela ao PSOE para construir xuntos unha alternativa a Rajoy sobre a moción de censura, e Rajoy di amortigua a moción de Podemos antes de que fale Iglesias. Outro dos titulares tamén. Sinala este diario que a Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de usar unha estrutura societaria para defraudar 14,7 millóns. É curioso isto das, en fin, dos fraudes ou dos xogadores de fútbol, non? Porque os coitaba estes días as diferencias, neste caso era un madridista, poñía as diferencias entre Cristiano Ronaldo e Messi. Non dicía: Messi si defraudou, Ronaldo non. E os do outro bando, pois din isto, quen defraudou é Ronaldo e Messi non defraudou. Así que, xa saben, isto do fútbol pois é capaz de onnubilarnos incluso hasta hasta de sacarnos ata o raciocinio, non? en función dos colores que defendemos, pois ese máis ou menos defraudador. Seguimos con El País. Estrasburgo condena a España por culpar a Atucha de desobediencia sin un xuízo xusto. Bilbao enchúfase o megacable submarino que unirá Europa e Estados Unidos, e outro dos titulares. E o Banco de España mellora en tres décimas a previsión de crecemento deste ano ata 3,1%. Tamén recolle El País que a Tigresa sale de prisión, que era imposible do tenis, dos 4 tenistas máis grandes da historia, 3 deles están en activo, titula, e tamén sinala que o primeiro ocupa da Antártida está ao borde do desafiuzamento. Recollo en El Confidencial, en elconfidencial.com, que Iglesias di que titula pasará a historia como presidente da corrupción. Di Pablo Iglesias a Mariano Rajoy: pasará a historia como presidente da corrupción. Uniforme blanco en Podemos, tribuna repleta co seus e hastío total, titula tamén. Montero implora o basta xa ao PP e pide paso a unha nova España. Tamén sinala este diario que un informe express de Deloitte apuntillou ao Banco Popular e propiciou a súa venda ao Santander, que a Comisión Nacional do Mercado de Valores permitiu os curtos no Popu para evitar que os pequenos se quedaran pillados, e que Puigdemont e OMS celebran a condena de Estrasburgo a España por inhabilitar a Atucha. Tamén sinala amenazas independentistas aos alcaldes que non cedan colexios para o referéndum. E con isto concluímos esta outra mirada de hoxe deste 13, martes 13 de xuño. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Mentres tanto, sigue o debate da moción de censura no Congreso dos Deputados.